Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ 9-րդ. Չափի օրենքը։ Ամիսներ առաջ Դրենդան ու ես $15,000 ցանեցինք մի ծառայության մեջ։ Երբ պատրաստվում էի արձակել իմ հավատքը, Սուրբ Հոգին հիշեցրեց 2 Կորինթացիների 9-րդ գլխի 10 և 11 խոսքերը։ Դրանից հետո մի քանի օր շարունակ չէի կարողանում գլխիցս հանել Սուրբ Գրային այդ խոսքերը։ Բայց նա, որ սերմ ցանողին սերմ է պարգևում և հաց կերակուրի համար, նա կպարգևի և կշատացնի ձեր սերմունքը և կաճեցնի ձեր արդարության պտուղը։ Դուք ամեն կերպ հարստացած կլինեք, որպեսզի արատաձեռն լինեք ամեն առիթով և մեր միջոցով ձեր արատաձեռնությունը գոհություն կբերի Աստծուն։ Ես խորում էի այն հատվածի շուրջ, որտեղ ասվում է, որ Աստված սերմնացանին տալիս է սերմ և հաց կերակուրի համար, և հաց կերակուրի համար արտահայտությունը կարծես դուրս ցատկեց տողերից։ Ես հասկացա, որ շատ-շատերը բախվում են վախին, երբ ուզում են տալ, որովհետև չեն հասկանում այս արտահայտությունը։ Մարդկանց մեծ մասը մտածում է, որ երբ տալիս է, հրաժարվում է ինչ-որ բանից, որը թանկ է արժենալու իրեն։ Բայց Աստված հիշեցնում էր, որ ինքը ոչ միայն սերմ է տալիս ցանելու համար, այլև պարգևում է հաց կերակուրի համար, կամ այն ինչի կարիքը մարդն անձամբ ունի։ Իհարկե ես արդեն գիտեի դա, բայց զգում էի, որ նա ուզում էր, որ ես ասեի դա մարդկանց, նա տալիս է մեզ երկուսն էլ, և մենք չպետք է վախենանք տալուց։ $15,000 ցանելուց մի քանի շաբաթ անց մի գիշեր, երբ պատրաստվում էի հանգցնել լույսերը և գնալ քնելու, հանկարծ միտք ծագեց ստուգել ինձ պատկանող մի քանի բաժնե տոմս։ Երբ տեղեկություններ հանեցի իմ հաշվի վերաբերյալ, տեսա, որ բաժնե տոմսերի արժեքը որոշ չափով բարձրացել է։ Պատրաստվում էի հեռախոսս վայր դնել, երբ աչքս ընկավ մի բաժնետոմսի վրա, որն իմը չէր։ Նախկինում տեսել էի այդ բաժնետոմսը և մի անգամ դիտարկել էի այն գնելու հարցը։ Երբ ուսումնասիրեցի նախկին ցուցանիշները, տեսա, որ այն հաստատուն էր վերջին 12 ամիսներին, ուստի ոչինչ չարեցի։ Բայց ինչ-ինչ պատճառով այդ գիշեր այդ բաժնետոմսը կարծես գրավեց իմ ուշադրությունը։ Տարօրինակ կերպով զգացի, որ պետք է գնեմ այդ բաժնետոմսից, ինչը բոլորովին բնորոշ չէր ինձ։ Այսպիսով ես $1,500 վճարեցի այդ բաժնետոմսի համար և վայր դրի լսափողը։ Դրենդան ու ես մի փոքր զրուցեցինք և ես նրան պատմեցի բաժնետոմսի գնման մասին։ Հետո հեռախոսս վերցրի, որ ցույց տամ նրան։ Երբ բացեցի արժեթղթերի շուկայի էջը, ցնցվեցի։ Ընդամենը 1 ժամում բաժնետոմսի արժեքը բարձրացել էր 100%-ից ավելի։ Մենք մնացինք արթուն և զրուցեցինք, հետևելով, թե ինչպես են թվերը դանդաղորեն աճում։ Հաջորդ 3 ժամվա ընթացքում բաժնետոմսի արժեքը բարձրացավ, հասնելով $17,000, և այդ գնի վրա կանգ առավ։ Ես Դրենդային ասացի, դա մեր $15,000-ն է։ Ես արագ վաճառեցի բաժնետոմսը և նկարեցի աճի ցուցանիշները։ Բաժնետոմսի արժեքը մինչև առավոտ իջավ և այդ դեպքից հետո ամիսներ շարունակ այլևս չհասավ աճի այդ մակարդակին։ Դա ամենատարօրինակ բանն էր, որ երբևէ տեսել եմ։ Գիտեմ, Սուրբ Հոգիներով լուսավորեց այդ բաժնետոմսն ինձ համար, և ես Դրենդային ասացի, որ Աստված էր, որ հատուցում էր մեր սերմի դիմաց։ Աստված տալիս է սերմ սերմնացանին, և նա տալիս է հաց ուտելու համար։ Գիտեք, ինձ համար միևնույն է, թե ինչպես է նա դա անում, բայց նա անում է դա մշտապես։ Այնուամենայնիվ հետաքրքիր էր, բաժնետոմսը վաճառելուց և իմ հաշվեհամարին գումարը փոխանցելուց հետո մտածեցի. «Այ քեզ բան, եթե ես իմանայի, որ այն այդպես կբարձրանար, $1,500-ից շատ ավելի կներդնեի»։ Երբ հետադարձ հայացք ես նետում, իրավիճակն ավելի հեշտ ես հասկանում։ Այո, ես կարող էի ներդնել $10,000 կամ գուցե ձեր գլխում միտք է ծագում, իսկ ինչ, եթե ներդնեի $100,000։ Պատկերացրեք, թե որքան գումար կշահեի այդ ներդրումից։ Բայց ես չներդրեցի $100,000, ես չներդրեցի $10,000, ես նույնիսկ չներդրեցի $5,000, ես ներդրեցի $1,500։ Իմ շահույթը սահմանափակվեց։ Ես ներդրեցի $1,500, ու թեև հաստատ կուզեի ավելին ստանալ, սակայն դա տեղի չէր ունենա, որովհետև ես ներդրել էի ընդամենը $1,500։ Աստվածաշունչը Ղուկասի 6-րդ գլխի 38-րդ խոսքում ասում է, թե ինչ տեղի ունեցավ և թե ինչու ես ավելի շատ գումար չվաստակեցի այդ գիշեր։ Տվեք և կտրվի ձեզ, լավ չափով, թափ տրված, շարժված, լիփ լիքը կտան ձեր գոքը, որովհետև այն չափով, որ չափեք, նրանով կչափվի ձեզ։ Հասկանում եք, ես սահմանեցի չափը, և այդ չափով չափվեց ինձ։ Այն ներուժը, որ ունեի այդ գիշեր, ուղիղ համեմատական էր նրան, ինչ ներդրեցի։ Ես սահմանեցի չափը և այդ նույն չափով շահույթ ընձեցի։ Հիսուսն ասում է, որ այս նույն սկզբունքը վերաբերում է նաև ձեր զոհաբերությանը։ Ուզում եմ ցույց տալ մի պատմություն Աստվածաշնչում, որտեղ կիրառվեց այս սկզբունքը։ Այս պատմությունից շատ ավելի կարող ենք սովորել չափի օրենքի մասին։ Եվ մարգարեների որդիների կանանցից մեկն աղաղակեց դեպի Եղիսեն ասելով. «Ծառատ իմ մարդը մեռել է, և դու գիտես, որ ծառատ երկյուղած էր տիրոջից. Բայց պարտատերը եկել է, որ իմ երկու երեխաներին իր համար ծառաներ անի»։ Եվ Եղիսեն ասաց նրան. «Ես քեզ ինչ անեմ, ասա ինձ ինչ ունես տանդ»։ Եվ նա ասաց. «Աղախինդ իր տանը ամենևին ոչինչ չունի, բացի մի յուղի ամանից»։ Եվ նա ասաց. «Գնա դրսից քո բոլոր դրացիներից դատարկամաններ ուզիր, քիչ չհավաքես. Եվ տունդ մտիր ու դուռը քո ետևից և քո որդիների ետևից կողպիր, և յուղը ածիր այն բոլոր ամանների մեջ, և լցվածները վեր առ»։ Եվ կինը գնաց նրա կշտից, և դուռը կողպեց իր ետևից և իր որդիների ետևից։ Նրանք իրեն ամաններ էին տալիս, և նա ածում էր։ Եվ երբ որ ամանները լցվեցին, ասաց իր տղային. «Էլի աման տուր ինձ»։ Եվ նրան ասաց. «Էլ աման չկա»։ Եվ յուղը դադարեց։ Եվ կինը եկավ ու պատմեց Աստծոմարդուն։ Նա էլ ասաց. «Գնա յուղը ծախիր և պարտքդ վճարիր, և մնացածով ապրիր դու և տղաներդ»։ 4-րդ թագավորած 4-րդ գլուխ, 1-7 խոսքեր։ Սա մի հրաշալի պատմություն է թագավորության մասին բազում հայտություններով։ Այս կինը գնում է մարգարեի մոտ օգնություն խնդրելու։ Նա պարտքերի մեջ է և գրեթե կորցնում է իր որդիներին։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ մարգարեն իր գանձարանից գումար չի հանում։ Փոխարենը նա կնոջը շատ տարօրինակ հարց է տալիս. «Ինչ ունես տանդ»։ Կարծում եմ, որ այդ հարցը հանկարծակիի բերեց կնոջը, քանի որ նրա պատասխանից կարելի է գրեթե զգալ նրա զարմանքը։ «Ամենևին ոչինչ չունեմ», ասաց նա։ Շեշտելու նպատակով նա ավելացնում է «ամենևին» բառը։ Բայց այնուամենայնիվ նա նշում է, թե ինչ ունի. ոչ շատ, բայց քիչ քանակությամբ յուղ ունի։ Դա այն ամենն է, ինչ մարգարեն կարիք ուներ լսելու։ Դա էր պատասխանը։ Ուշադիր նայեք նրա հրահանգներին. «Գնա դրսից քո բոլոր դրացիներից դատարկ ամաններ ուզիր, քիչ չհավաքես»։ Քիչ չուզես։ Որքան է դա։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ ամանների քանակը, որ նա պիտի հավաքեր, բաց է քննարկման համար, քանի որ միայն այդ կինը կարող էր որոշել, թե ինչ էր դա նշանակում իր համար։ Նա անշուշտ պարզելու էր, որ հաստատ բավականաչափ ամաններ չէր հավաքել։ Եվ կինը գնաց նրա կշտից և դուռը կողպեց իր ետևից և իր որդիների ետևից։ Նրանք իրեն ամաններ էին տալիս, և նա ածում էր. «Եվ երբ որ ամանները լցվեցին, ասաց իր տղային. «Էլի աման տուր ինձ»։ Եվ նրան ասաց. «Էլ աման չկա»։ Եվ յուղը դադարեց։ Ուշադրություն դարձրեք, թե երբ յուղը դադարեց, ոչ թե այն ժամանակ, երբ լրացավ ամանների մատնանշած թիվը, այլ երբ ամանները վերջացան։ Երբ բոլոր ամանները լցվեցին, նա որդուն ասաց, որ «էլի աման բերի», իսկ վերջինս ասաց, որ «էլ աման չկա»։ Համոզված եմ, որ կինը կցանկանար, որ դա շարունակվեր, սակայն նա հավաքել էր ընդամենը այդքան աման։ Նրա աճը սահմանափակվեց ոչ թե Աստծո կողմից, այլ իր իսկ մտածելակերպի։ Վստահ եմ, որ նա հավանաբար ցանկացավ ունենալ ավելի շատ ամաններ, շատ ավելի։ Ու եթե նա իսկապես հասկանար, թե ինչ էր տեղի ունենալու, անկասկած կթակեր քաղաքի տների բոլոր դռները ամաններ գտնելու համար։ Նա նույնիսկ խնդրանքներ կուղարկեր այլ քաղաքներ ամաններ հավաքելու համար։ Պատմությունը այնուամենայնիվ լավ ավարտ ունեցավ։ Կնոջ պարտքերը մարվեցին, և ընտանիքն ապրեց նրանով, ինչ մնացել էր յուղը վաճառելուց հետո։ Բայց ինչպիսի արդյունք կարող էր լինել։ Նա կարող էր մարել նրանց պարտքերը, ում ճանաչում էր, կառուցեր քաղաքային նոր հրապարակ և օգներ շատ մարդկանց։ Այսպիսով ինչու նա հավաքեց հենց այդքան աման։ Կարծում եմ պատասխանն այն է, որ նա ուներ գոյատևման մտածելակերպ։ Նա կենտրոնացած էր ցավոտ կետի վրա, այն գումարի, որ պարտք էր, և նրա թե ինչպես էր մեծացնելու որդիներին։ Ցավից այն կողմ մտածելու փոխարեն, նա կենտրոնացած էր ցավը վերացնելու վրա։ Ես հավատում եմ, որ եթե նա հավաքեր 1000 աման, բոլորն էլ կլցվեին։ Նա էր չափը սահմանողը։ Աստված բոլորիս տալիս է նույն հնարավորությունը, ինչ տրվեց այս կնոջը։ Մենք պետք է ընտրենք, թե ինչպես ենք ցանկանում սահմանել չափը։ Թույլ տվեք բացատրել վերանայելով մեր բանալի խոսքը այս գլխի համար։ Տվեք և կտրվի ձեզ, լավ չափով, թափ տրված, շարժված, լիփ լիքը կտան ձեր գոկը, որովհետև այն չափով, որ չափեք, նրանով կչափվի ձեզ։ Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլուխ, 38-րդ խոսք։ Բոլորս սիրում ենք մեջբերել այս խոսքի առաջին մասը, որ եթե տանք, լիփ լիքը կհնձենք։ Բայց հաճախ չենք կարողանում կարդալ վերջին մասը, որտեղ ասվում է, որ մենք կհնձենք միայն այն չափով, որ չափով տվել ենք։ Ինչու է այս սկզբունքն այսքան կարևոր ձեզ և ինձ համար։ Թույլ տվեք օրինակ բերել։ Ենթադրենք, դուք սկսնաք հողագործեք, և ես ձեզ ասել եմ, որ ուզում եմ 136 տոննա ցորեն գնել։ Մենք համաձայնում ենք գնի շուրջ, և դուք ձեր 4 հեկտար դաշտում պատրաստվում եք ցանել ցորեն այդպիսի հունձ կստանալու համար։ Կարծում եմ գիտեք, թե ինչ կկատարվի։ Ձեզ չի բավականացնի հացահատիկի այն քանակը, որն անհրաժեշտ է մեր պայմանագրի պահանջը բավարարելու համար։ Ինչու? Որովհետև դուք գաղափար չունեք, թե որքան հեկտար տարածք է անհրաժեշտ 136 տոննա հացահատիկ ստանալու համար։ Որքան շատ քրիստոնյաներ են բեռնատարներով շարք կազմում, պատրաստվելով իրենց բերքը տանել շուկա, բայց տնկել են լոլիկի ընդամենը 2 սածիլ։ Հողագործի օրինակում չափը հեկտարների այն քանակն է, որ նա օգտագործել է տնկելու նպատակով։ Կնոջ դեպքում ամանների այն քանակը, որ նա հավաքեց։ Հիսուսի օրինակում այն քանակը, որ մենք ցանում ենք։ Ուստի եթե այն բերքը, որ ակնկալում ենք, հնարավոր չէ ստանալ այն չափով, որ սահմանել ենք, մենք ունենում ենք հիասթափություն, և հավանաբար ովքեր քիչ պատկերացում ունեն այդ մասին, նույնիսկ կմեղադրեն Աստծուն նրա խոսքի թվացյալ ձախողման համար։ Այսպիսով ահա $1,000,000 հարց։ Եթե հողագործին անհրաժեշտ է 136 տոննա ցորեն, և նա գաղափար չունի, թե քանի հեկտար է հարկավոր ցանել, ապա ինչ պիտի անի։ Հարցնի այն հողագործին, ով գիտի։ Այժմ այս սկզբունքը կիրառենք կյանքի իրավիճակներում, որոնք ես տեսնում եմ ամեն ժամանակ։ Մի ընտանիք ցանկանում է մարել $300,000 հիփոթեք, և ամուսինն ու կինը գիտեն, որ պետք է սերմ ցանեն, համաձայնության գան և արձակեն իրենց հավատքը։ Բայց որքան ցանեն։ Ես մշտապես ստանում եմ այս հարցը։ Որքան պետք է ցանեն, որ սահմանեն չափ $300,000 հունցքի համար։ Նրանք գաղափար չունեն, և հարկ կլինի, որ հարցնեն մեկից, ով գիտի, ու դա Սուրբ Հոգին է։ Բոլորս բազմիցս լսել ենք, թե ինչպես է նա շշնջում այդ հարցի պատասխանը։ Սովորաբար լավ ուսուցման բացակայության հետևանքով մենք անտեսում ենք այդ մեղմ ձայնը, ասես լսում ենք մի բան, որը չենք կարողանել։ Օրինակ, որևէ բանի համար սերմ ցանելիս զգում եք, որ պիտի ցանեք $1,000։ Ձեր միտքն անմիջապես միջամտում է. «Ոչ, ես չեմ կարող դա անել»։ Կամ առավել վատ, «Սատանա հետից գնա»։ Մեկ բան, որ կարող եք համոզված լինել, այն է, որ Սատանան երբեք չի ասի, որ ավելի շատ ցանեք թագավորության մեջ։ Նա լիովին տեղյակ է թագավորության այս օրենքից։ Այս պարագայում, քանի որ վստահություն չեք ձևավորել չափը սահմանելու սկզբունքի հանդեպ, դուք տեղի եք տալիս ձեր մտքերին և ցանում ձեր սովորական $100։ Եվ անշուշտ, ինչպես ցորենի իմ օրինակում, դուք չեք ունենում այն հունցքը, որ ձեզ անհրաժեշտ էր։ Նախքան առաջ կշարժվենք, ես պետք է հստակեցնեմ մեկ բան։ Ձեր չափը չի որոշվում այն գումարով, որ ցանում եք։ Նայեք Ղուկասի 21-րդ գլխի 1-4 խոսքերին։ Եվ մտիկ տվեց, տեսավ հարուստներին, որ իրենց տուրքը գանձանակն էին գցում։ Մի որբևայրի աղքատ կին էլ տեսավ, որ 2 լումա գցեց այնտեղ։ Եվ ասաց, «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե այս աղքատ որբևայրին ամենից ավելի գցեց, որովհետև նրանք ամենքն իրենց ավելացածներից գցեցին Աստծո ընծաների մեջ, իսկ սա իր կարոտությունից իր ամբողջ ապրուստը, որ ուներ, գցեց»։ Ուշադրություն դարձրեք, Հիսուսն ասաց, որ այդ օր նախքատ որբևայրին ավելի շատ տվեց, քան հարուստները։ Հարուստներն ավելի մեծ գումարներ տվեցին, բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ նրանք տվեցին իրենց ունեցած հարստությունից կամ իրենց ավելացածից։ Աղքատ որբևայրին տվեց իր իսկ կյանքից և դրա համար մեծ հավատք պահանջվեց։ Ավելացածից տալը հավատք չի պահանջում։ Անշուշտ ավելցուկից առատաձեռնությամբ տալը հրաշալի է, բայց այդ օրը մարդիկ կարողանում էին տեսնել, թե ինչ էին գցում գանձանակը, և հարուստները շատ անգամներ տալիս էին մարդկանց կողմից նկատվելու և իրենց մրցակիցների մեջ կրոնական դիրք ձեռք բերելու համար։ Այնպես որ տված գումարի քանակով չափը սահմանելը ճշգրիտ բնորոշում չէ։ Դա կարևոր բաղադրիչ է, բայց միակը չէ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այնինչ շատ է մեկի համար, պարտադիր չէ, որ շատ լինի մեկ ուրիշի համար։ Իմ ծառայության վաղ տարիներին $1,000 տալը հսկայական գումար էր ինձ համար։ Իրականում, երբ սկսեցինք ծառայությունը, մենք ստիպված էինք այդ զոհաբերությունը տալ մի քանի ամսվա ընթացքում։ Բայց մեր հնարավորություններն աճեցին և մենք կարողացանք տալ ավելին մեր հավատքի և վստահության աճին զուգընթաց։ Ահա թե ինչ եմ ասում մարդկանց. երբ ցանում եք մատակարարման համար, մի պահ կանգ առեք և հարցրեք Սուրբ Օգուց, թե ինչ և որտեղ ցանեք։ Սովորաբար առօրյա կարիքների համար ցանելը չի պահանջում այնքան հավատք, որքան կպահանջեր խոշոր ճեղքման, օրինակ տան գումարը մարելու համար ցանելը։ Երբ ես ցանում եմ խոշոր բաների համար, միշտ ուզում եմ զգալ դա։ Նկատի ունեմ, որ ես չեմ ուզում պարզապես տալ իմ հավելյալ գումարներից։ Ես ուզում եմ ցանել այնքան, որ կարողանամ զգալ իմ հավատքի ներգրավվածությունը։ Գումարը պետք է այնքան մեծ լինի, որ անհանգստություն պատճառի մարմնիս և միտքս ասի. «Վստահ ես դրանում»։ Ես հայտնաբերել եմ, որ Սուրբ Օգին կասի ձեզ գումարի չափը, երբ հարցնեք նրան։ Պարզապես համոզված եղեք, որ իսկապես ուզում եք լսել նրան։ Շատ անգամներ ես օգնության կարիք եմ ունեցել այս հարցում։ Քանի որ հաշիվները ես եմ փակում, դրենդայի համար միշտ հեշտ է լսել այն գումարի չափը, որ պետք է ցանենք, և չունենալ որևէ երկմտություն։ Հիշում եք այն պատմությունը, որ պատմեցի մեր հավատքի կյանք եկեղեցու ուսումնական համալիրի համար առաջին անգամ $200,000 ցանելու մասին։ Ես չեմ պատմի այդ պատմության մանրամասները։ Դա պետք է լիներ երամիա պարտավորություն, ոչ թե պարտք, այլ նպատակ, որին պետք է հասնեինք այդ ժամանակահատվածում։ Երբ եկավ այն օրը, որ պետք է հայտնի դարձնեինք մեր մտադրությունները և ցանեինք մեր նախնական սերմը, ես մտածեցի, որ $150,000 այն գումարն էր, որ ցանկանում էի տալ։ Բայց Դրենդան վիճեց ինձ հետ ասելով, որ ինքը լսել է, որ պետք է տանք $200,000. Ես անտեսեցի նրա ասածը և կանգ առա $150,000 վրա։ Հավաքույթի ժամանակ նա պնդեց, որ տանք $200,000, բայց ես հրաժարվեցի։ Երբ արդեն պատրաստվում էինք ցանել մեր սերմը, մեր եկեղեցուց մի հողագործ ոտքի կանգնեց և խնդրեց խոսել։ Նա բոլորին քաջալերեց վստահել Աստծուն իրենց ունցքի համար։ Նա շարունակեց խոսել, բացատրելով, որ որպես հողագործ գոյատևելու համար կախված է ցանելու և հնձելու օրենքներից, և նա պարզել է, որ դրանք վստահելի են։ Նա ասաց, որ տարեկան $200,000 է ծախսում իր սերմը ցանելու համար։ Այնուհետև շարունակեց, ասելով, որ սկզբում գուցե հիմարություն թվա $200,000 հողի մեջ գցելը, որովհետև հենց ցանեցիր, այլևս ոչ մի կերպ հնարավոր չէ վերադարձնել այն։ Բայց նա շեշտեց, որ ցանելու և հնձելու օրենքը միշտ գերազանցում է այն հունցքով, որը շատ ավելի մեծ է, քան $200,000, որ նա ծախսում է իր դաշտերում ցանելու համար։ Դրենդան կողքից թեթև հրեց ինձ։ Ես հասկացա ակնարկը. $200,000, և դա այն էր, ինչ մենք ցանեցինք։ Դուք հիշում եք, թե ինչպես Աստված շարժեց ընկերության փոխնախագահի սիրտը, որպեսզի այդ տարի տար մեզ տարեկան պարգևավճար, որը ճիշտ և ճիշտ $200,000 էր։ Մեզնից նույնիսկ մեկ դրամ չպահանջվեց այդ սերմը ցանելու համար, և ինչպես ասացի այդ գլխում, տարիներ են անցել և այդ պարգևավճարը մինչև հիմա ուժի մեջ է, ու մենք 2 միլիոնից ավելի եկամուտ ենք ստացել դրանից։ Հասկանում եք, Դրենդայի միտքը լցված չէր մեր հաշիվներին վերաբերող մանրամասներով և վախը գլուխ բարձրացնելու տեղ չուներ։ Նա պարզապես լսեց Աստծուն։ Իրականում դա այն է, ինչ նաև պետք է անեմ։ Բայց առաջին անգամն էր, որ մենք այդ չափին մոտ գումար էինք ցանում, այնպես որ, այո, ես տալիս էի վախով, երբ կանգ էի առել $150,000 վրա։ Շնորհակալ եմ Աստծուց իմ կնոջ համար, ով քաջալերեց ինձ վստահել տիրոջը ավելի մեծ գումարի համար։ Ցանելու համար միշտ հավատք է հարկավոր, միշտ։ ուստի թույլ չտանք, որ վախը հետ պահի մեզ հնձելուց այն, ինչ Աստված փորձում է տալ։ Որովհետև սա եմ ասում, թե խնայելով սերմողը խնայելով էլ կհնձի, և արատությամբ սերմողը արատությամբ էլ կհնձի։ Երկրորդ Կորինթացիների 9-րդ գլուխ, 6-րդ խոսք։ Այս տեքստում Պողոսը զոհաբերություն է հավաքում մեկ ուրիշ եկեղեցու համար, և մարդկանց հիշեցնում է մի սկզբունք, որն ակնհայտորեն սովորեցրել էր նրանց։ Նրանք կհնձեն այն, ինչ ցանեն, և այն չափով, որ չափով որ ցանեն։ Պողոսը հաստատում է չափը սահմանելու սկզբունքը։ Երբ Պետրոսն իր նավը տվեց Հիսուսին այդ օրը լճում գործածելու համար, մենք տեսանք, որ Հակոբոսի և Հովանեսի նավը լցվեց այնքան հունցքով, որքան Պետրոսի հավատքը բերեց, որովհետև նրանք գործընկերներ էին։ Բայց թույլ տվեք հարցնել. Եթե Պետրոսն այդ օրն իր գործի մեջ դրած լիներ 1000 նավ, որքան նավ կլցվեր? Եթե ասացիք 1000, ուրեմն ճիշտ եք։ Կրկին, տեսնում ենք, որ չափ է սահմանվում։ Տրված չափը այն տարան է, որ Աստված կարող է լցնել։ Ուստի քաջալերում եմ ձեզ չափ սահմանել մեծ տեսիլքով։ Դուք չեք ցանկանա հետ նայել և ասել, «Օ, այդ բաժնետոմսի արժեքը 3 ժամում բարձրացավ 1000%»-ով։ Երանի ավելի շատ ներդրած լինեի։ Այսպիսով, ինչու այդ գիշեր ես ներդրեցի ընդամենը $1,500 այն բանից հետո, երբ Սուրբ Հոգին մղեց գնել այդ բաժնետոմսը։ Կարծում եմ, ես չխնդրեցի Աստծուն ասել ինձ գումարի չափը։ Ես գործում էի իմ հասկացողությունից ելնելով և բաց թողեցի նրա ձայնը։ Այժմ խնդրում եմ այս պատմության պատճառով չգնեք մի խումբ բաժնետոմսեր։ Ինչպես ավելի վաղ ասացի, ես շատ գումար չեմ ներդնում արժեթղթերի շուկայում, բայց այդ գիշեր Աստված հստակ ցույց տվեց, նա տալիս է սերմ ցանելու համար և հաց կերակուրի համար։ Եվ դա հրաշալի հիշեցում էր այն մասին, որ մենք ենք սահմանում չափը։ Հուսով եմ կհիշեք այս պատմությունը, երբ հաջորդ անգամ Աստված թփթփացնի ձեր ուսը որևէ առաջադրանք ֆինանսավորելու համար։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ Աստված մարզի մեզ սրանում։ Հիշում եմ, երբ 2009 թվականին տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Ֆլորիդայում անշարժ գույքի գներն ընկան։ Այնտեղ մենք ունեինք ընկերներ, որոնք ապրում էին օվկիանոսի ափին, և մենք հաճախ էինք այցելում նրանց։ Այդ ժամանակ ամբողջ Ֆլորիդայում առանձնատներ էին վաճառվում։ Մի օր, երբ մեր ընկերոջ հետ քայլում էինք ջրափով, նա ասաց. «Ուզում եմ ձեզ ինչ-որ բան ցույց տալ»։ Մենք մոտեցանք մի տան, որի վրա վաճառվում է ցուցանակեր փակցված։ Գինն ընդամենը $695,000 էր, սեփական տարածքում գտնվող 2 տների համար։ Այո, ճիշտ լսեցիք, 2 տուն ծովափին $695,000-ով։ Երկուսն էլ տրվում էին կահավորված վիճակում։ Կարծում եմ կհամաձայնենք, որ դա շահավետ գնում էր։ Տներից մեկը տրվում էր վարձակալության և մեծ եկամուտ էր բերում, քանի որ այդ տները գտնվում էին հենց ջրի ափին։ Բայց ինձ համար խելքին մոտ չէր այդ պահին նման գումարներ ծախսելը, և ես մի կողմ դրեցի դրանք գնելու միտքը։ Գիտեմ, այդքան էլ իմաստում չէի։ Ընկերս արդեն մի քանի տներ ուներ, և այդ ժամանակ չէր ցանկանում ստանձնել ևս 2 տուն կառավարելու գործը։ Նա մեզ տարավ ուղիղ այդ տների մոտ։ Ամեն օր չէ, որ մուլտիմիլիոնատերը կհրավիրի ձեզ իր հետ խորհրդի և կասի, «Ահա թե ինչ ես կանեի»։ Անշուշտ Դրենդան ասում էր, որ մենք պետք է գնենք, բայց ես տեղից չշարժվեցի։ Կարող եք կռահել հետևանքը։ Այդ 2 տները վաճառվեցին և մի քանի տարի անց վերավաճառվեցին $3,000,000։ Գիտեք թե որն էր ամենատխուր և ամենահիասթափեցնող բանը։ Այդ օրը ես նույնիսկ չաղոթեցի դրա համար։ Ես մի կողմ դրի Սուրբ Հոգու իմաստությունը, անտեսեցի ընկերոջս և կնոջս խորուրդը, ով շատ իմաստուն է։ Ես ասում էի ոչ, որովհետև գիտեի, որ դա կպահանջեր մեր ամբողջ կանխիկ գումարները և տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում պարզապես նպատակահարմար չէի համարում դա անելը։ Բայց ինչպես ասացի, ես Աստծուն չհարցրի այդ մասին, ինչը կոպիտ սխալ էր։ Դժբախտաբար ես բաց եմ թողել շատ հունցքեր, ոչ թե բոլոր, այլ շատ, և Աստված ստիպված է եղել աշխատել ինձ հետ այդ ուղությամբ։ Տարիներ առաջ մի օր հանգստավայրում Դրենդան պատահաբար հանդիպեց Քենեթ Քոփլանդին և վերջինս հրավիրեց նրան նախաճաշի իր և կնոջ Գլորիայի հետ։ Սեղանի շուրջ նստած Քենեթն ասաց, որ ունի խոսք Դրենդայի և ինձ համար։ Կինս հեռախոսով ձայնագրեց նրա ասածը, քանի որ ես նրա հետ չէի այդ ճամփորդությանը։ Այն մոտավորապես այսպես էր հնչում. «Ես փորձել եմ տալ ձեզ տներ ու հողատարածքներ, բայց դուք թույլ չեք տվել»։ Դա հանդիմանություն էր։ Ես տեսա իմ սխալը հետադարձ հայացք նետելով այն բազմաթիվ դեպքերին, երբ ասել էի ոչ։ Ուստի այդ օրվանից որոշում կայացրի, որ այլևս բաց չեմ թողնի իմ հունցքը։ Այդ որոշումը կայացնելուց հետո զարմանալի է, թե որքան արագ Աստված բերեց այն բաները, որոնց համար ես ցանել էի։ Թույլ մի տվեք, որ վախը խոսի ձեզ հետ, երբ ցանում եք և սահմանում ձեր չափը։ Եղեք համարձակ, դուք չեք իմանա, թե ինչպես Աստված իրականություն կդարձնի շատ բաներ, ինչպես որ վստահ եմ չորրորդ թագավորած չորրորդ գլխում նկարագրված որբևայրին չէր կարող պատկերացնել, որ յուղը կարող էր շարունակ հոսել։ Եթե նա պատկերացներ դա, նրա պատմությունը բոլորովին այլ ավարտ կունենար։ Հավանաբար այսօր կկարդայինք մի աղքատ որբևայրու մասին, որը դարձավ միլիարդատեր յուղի բիզնեսում։ Վերջապես հիշեք, դուք մշտապես ցանելու եք ավելի ու ավելի մեծ հունցքի մեջ։ Այսօր դուք ապրում եք երեքվա հունցքից ստացածով, այնպես որ արժե պահել դա մտքում, երբ ցանում եք։ Հիշեք նաև, որ ամենախավար պահը միշտ ցանելուց հետո է։ Սերմերի ամբարը դատարկ է և սածիլները դեռ չեն բողբոջել, բայց դուք կարչում եք Աստծո խոսքից, ամուր կանգնում և հոգով աղոթում ուղղության և այն հունցքի մանրամասների համար, որ Աստված բերում է։ Ուզում եմ ավարտել այս գլուխը մի պատմությամբ, որը բազմիցս պատմել եմ, բայց արժե կրկնել։ Այն իմ առևտրական գործակալներից մեկի մասին է։ Դա տեղի է ունեցել տարիներ առաջ, երբ նոր էի սովորում չափը սահմանելու սկզբունքը։ Նա նոր տուն էր կառուցում, և ինչպես պատահում են օրակառույցների մեծ մասի հետ, նա գերազանցեց իր բյուջեն։ Ինչ-որ բան մշտապես փոխվում կամ ավելանում էր, որը փոփոխություն էր բերում վերջնական գնի մեջ։ Այս պարագայում ընկերս արդեն սպառել էր բանկի հատկացրած ամբողջ գումարը և այլևս գումար չուներ։ Որքան հիշում եմ, նա չուներ ամբողջ գումարը վճարելու խոհանոցի պահարանների համար, կարծում եմ նրան պակասում էր մոտավորապես $25,000։ Մի երեկո իմ ընկերության մյուս ներկայացուցիչներից մեկը նրա հետ գնաց եկեղեցական ծառայության։ Ուղերձի վերջում քարոզիչը հատուկ նպատակով զոհաբերություն հավաքեց։ Եվ ես չգիտեի բոլոր մանրամասները, բայց այն ներկայացուցիչը, որ գնացել էր ծառայության տուն կառուցող գործակալի հետ, եկավ ինձ մոտ և ասաց, որ վերջինս այդ երեկո կարծես ինչ-որ բանի դեմ էր պայքարում։ Նա հայտնեց, որ այդ մարդը քայլեց դեպի եկեղեցու բեմահարթակ, տվեց իր զոհաբերությունը և վերադարձավ ու նստեց տեղը։ Բայց նա խռովահույս տեսք ուներ։ Հետո վեր կացավ, գնաց առաջ և էլի գումար զոհաբերեց։ Վերադառնալով իր տեղը, այս անգամ էլ ավելի խռովահույս թվաց։ Մի քանի րոպե նստեց, այնուհետև հառաչելով կրկին առաջ գնաց և էլի գումար զոհաբերեց։ Այս անգամ, երբ վերադարձավ, կարծես խաղաղվեց և հուզմունքն անհետացավ։ Այդ ամիս ավելի ուշ նա վկայություն տվեց այն մասին, որ այդ գիշեր եկեղեցում նա սեր մեր ցանում այն գումարի համար, որ անհրաժեշտ էր խոհանոցի պահարանները վճարելու համար։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, կահույքագործը որոշեց պահարանների գինը զեղչել 50%-ով, և նա կարողացավ բավականաչափ գործարքներ կնքել, որպեսզի փակեր վերջնական հաշիվը։ Ինչ էր կատարվում այդ երեկո։ Ներկայացուցիչը, որ կառուցում էր իր տունը, ասաց, որ խաղաղություն չուներ, մինչև երրորդ անգամ չգնաց առաջ և չտվեց այն ամենը, ինչ ուներ։ Հասկանում եք, նա աղոթում էր, թե ինչպես վճարեր այդ $25,000, և Սուրբ Հոգին առաջնորդում էր նրան սահմանելու այն չափը, որն անհրաժեշտ էր իր հունցքի համար։ Այսպիսով, հաջորդ անգամ ցանելիս, հիշեք թագավորության այս շատ կարևոր օրենքը՝ չափի օրենքը։